В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Ми починаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. Сьогодні відзначають 201-ю річницю Тараса Шевченка, його теж називають бійцем АТО.
У 21-му столітті Шевченка-захисника малюють у військовій формі і зі зброєю.
Українці навчилися змушувати владу враховувати їхні інтереси.
Міняється сама місія влади. Виникають інструменти прямої дії, референдум, опитування. А можуть бути такі фактично силові дії.
Мешканка Санкт-Петербурга планує відкрити музей, присвячений так званій Новоросії.
Фільми, снаряди, вибухи, кров, насильство, осколки від снарядів і навіть шоломи батальйону «Азов» зі свастиками.
Про це та про інше, зокрема, і про те, як у Харкові вшановуватимуть Кобзаря, незважаючи на терористичну загрозу, ви почуєте одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку, Наталі. Моє вітання слухачам. За останні кілька днів спостерігається суттєве зниження кількості обстрілів і збройних провокацій з боку проросійських формувань бойовиків. Про це заявляють у штабі АТО. За їхніми даними, минулої доби бойовики 8 березня 12 разів порушували режим припинення вогню. Найбільше бойовики діяли на Донецькому, Артемівському, Маріупольському та Луганському напрямках. Бойовики ще заявляють про відвід важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі, однак це не підтверджується представниками місії ОБСЄ. Разом з тим у штабі АТО заявляють, що сепаратисти лише імітують відведення озброєння, стягуючи сили і перегруповуючи сили в інших районах. У Чорному морі сьогодні розпочинається військово-морське навчання флотів країн-членів НАТО. У маневрах біля берегів Болгарії візьмуть участь кораблі США, Італії, Німеччини, Канади, Туреччини, Болгарії і Румунії. Перед початком маневрів командувач навчання адмірал Бред Вільямсон заявив, що в районі, де НАТО планують проводити навчання, були помічені російські військові кораблі та літаки. Втім, як додав військовий, російський флот діяв у відповідності до міжнародних правил. В них є свої плани, а в нас свої, зазначив Вільямсон. У військово-морських маневрах, які зініціювали США на тлі напруження відносин Заходу і Росії через конфлікт з Україною, візьмуть участь декілька кораблів, крейсерів, фрегатів. Під час навчань військові відпрацьовуватимуть захист від атак з повітря і торпедних атак субмарин. Басманний суд Москви заарештував напередодні 5 обвинувачених у вбивстві російського опозиціонера Бориса Німцова. Серед заарештованих брати Шагіт і Анзор Губашеви, Тамерлан Ескарханов, Хамзат Бахаєв. Про арешт Заура Дедаєва, який зізнався в причетності до вбивства Німцова, повідомили раніше. Заур Дедаєв і Анзор Губашев заарештовані до 28 квітня, решта фігурантів справи до 7 і 8 травня. Раніше стало відомо також, що до 28 квітня встановлено термін слідства у справі про вбивство Німцова. Басманний суд Москви в неділю розглядав клопотання слідчих про арешт підозрюваних. Бориса Німцова вбили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого. Президент США Барак Обама зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з головою Європейської ради Дональдом Туском. У Білому домі заявили, що сторони обговорять конфлікт в Україні, як очікується ймовірність застосування подальших санкцій щодо Росії. Барак Обама і Дональд Туск також порушать питання економічної співпраці, енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом. До слова, це буде перший візит Дональда Туска до Вашингтона на посаді голови Європейської ради. Україна святкує 201-ю річницю від дня народження Тараса Шевченка. По всій країні відбудеться ряд культурно-освітніх заходів і поетичних вечорів. Крім того, запланований радіомарафон «Шевченко мобілізує». Власне, він стартував вже із 6-ї ранку, де відомі українці, урядовці, політики читатимуть вірші Кобзаря. До слова, у Сімферополі сьогодні теж активісти ініціюють проведення акції на згадку про Тараса Шевченка. Про це раніше у соціальних мережах повідомили активісти. Вони писали, що нам вдалося узгодити захід, присвячений 201-й річниці Шевченка. Чекаємо всіх 9 березня об 11 у парку імені Гагаріна, йдеться повідомлення. Літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 сьогодні вранці розпочинає свій перший навколосвітній політ зі столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Повітряна подорож триватиме близько 5 місяців, і за цей час літак має здолати 35 тисяч кілометрів. Керувати літаком будуть ініціатори проекту Андре Боршберг і Бертан Пікар. Після виліту з Абу-Дабі пілоти планують прибути в Оман через 12 годин. З Омана літак на сонячних батареях вирушить у бік Індії, а потім до Китаю. Пізніше запланований політ над Тихим океаном, США і країнами Європи. А кінцевою точкою маршрути стануть знову Об'єднані Арабські Емірати. Solar Impulse 2 сконструйований в Швейцарії. На літаку встановлені 17 248 сонячних батарей, від яких працюють 4 електромотори. Теоретично, літак може постійно перебувати в повітрі вдень і вночі без палива і проводиться в рух винятково енергією сонця.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ми продовжуємо «Ранкову свободу». Тепер починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. У Броварах під Києвом місцеві жителі прийшли на сесію міськради і не дали депутатам змінити генплан на користь забудовника. Новий генеральний план з'явився лише в результаті громадських слухань, а законність надання землі забудовнику перевірить Генеральна прокуратура, запевняють депутати Верховної Ради, які підтримали місцеву громаду Броварів. Забудовник запевняє, що діє законно і тому не відмовиться від планів збудувати хімічне підприємство у місті. Водночас низка експертів бачить у подібних фактах революційні зміни в українському суспільстві, яке вже не абсолютизує владу і змушує її діяти у власних інтересах. Євген Солонина з'ясовував подробиці земельного конфлікту.
Компанія «Інтерпрофіт», яка має намір побудувати фармацевтичний завод поруч із центром Броварів, профінансувала розробку нового генплану для міста. На ділянці, яку орендує забудовник, у чинному генплані передбачається будівництво житла. У новому проєкті – промисловий об'єкт. Однак мешканці міста прийшли на сесію міськради і не дали проголосувати за змінений план міста. На сесію міськради прибув і депутат від блоку Петра Порошенка Павло Різаненко. Він взяв сторону місцевих жителів.
Розміщення там цього заводу, воно призведе до того, що все це буде перетворено на небезпечну промислову зону. І думку громади ніхто не враховував. Громадських слухань повноцінних не було.
Міський голова Броварів Ігор Сапожко разом з частиною депутатів спершу намагався переконати активістів, що змінений генеральний план нікому не зашкодить.
Те, що ми сьогодні говоримо, що сьогодні потрібно виключно прийняти генеральний план, основною проблемою я сьогодні являється, напевно, на 94 гектари. Ніхто не боїться громадських слухань.
Зрештою, під тиском громади міський голова погодився проголосувати за виключення питання про генплан з порядку денного, доки проект не доопрацюють за участі громадськості. У проєкті генплану було декілька підводних каменів, розповіли місцеві мешканці.
Буде побудовано великий завод, який буде шкідливо сказуватись як на нашому здоров'ї, так і на здоров'ї наших дітей.
Це зменшення зелених зон і будівництво тих мікрорайонів, де цільове призначення землі не призначено для цього.
Люди на сесії не можуть перелічити всі зауваження, які до генерального плану, тому що генеральний план не був обговорений в різних мікрорайонах. Кожен мікрорайон знає найкраще свої проблеми.
Радіо «Свобода» зв'язалося з представником компанії-забудовника «Інтерпрофіт» Анатолієм Гуньком. Він визнав, що оплатив розробку нового генплану Броварів, який депутати відхилили. Однак і без нового плану в забудовника є всі законні підстави, щоб будувати фармацевтичне виробництво, запевняє Анатолій Гунько.
Фірма фінансувала генплан, розробку і так далі. Шановний депутат пан Різаненко вважає, що цей генплан під нас робиться. На нас він ніяк не впливає.
Конкретна ситуація у Броварах дає змогу говорити про те, що загалом в Україні відбувається зміна взаємин між владою і громадянським суспільством, наголосив у коментарі Радіо Свобода політолог та експерт з урбаністики Костянтин Матвієнко.
Міняється сама місія влади. Виникають інструменти прямої дії, референдум, опитування. А можуть бути такі фактично силові дії громади, коли вона, захищаючи свій життєвий простір від зазіхань забудовника, асильованого з депутатами, діє в той спосіб, який вони діялися в Броварах.
Зі свого боку, громадські активісти у Броварах та в інших містах, де вони відстоюють інтереси громади, жаліються, що значна частина місцевих жителів досі не розуміє того, що вони можуть впливати на свою міськраду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом українці продовжують потерпати від політики влади сусідньої держави. Тисячі гинуть, сотні перебувають у полоні. Згідно з другими мінськими домовленостями, українські військові та сепаратисти мали провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Бранці мали повернутися додому не пізніше, ніж на п'ятий день після відводу військ, тобто 4-5 березня. Але президент Петро Порошенко заявив, що в полоні у сепаратистів залишається понад 400 заручників. При цьому, за даними українських військових, майже половина з них перебуває не в зоні бойових дій, а в Росії, включно з найвідомішою українською бранкою Надією Савченко. Чи зможе Україна повернути усіх своїх полонених, спираючись на ці домовленості, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Офіцер добровольчого батальйону «Донбас» Олександр перебув у полоні 4 місяці разом з більш як сотнею українських добровольців і кадрових військових. Він потрапив у будівлю СБУ у Донецьку 30 серпня при виході з Іловайського котла, а звільнений був лише 26 грудня минулого року. У розмові з Радіо Свобода він розповів, що перші тижні провів у підвалі будівлі. Потім бранців перевели до архіву, який силами самих ув'язнених було перетворено на спальне приміщення.
Мовою утримання щодо харчування. Всі люди, які там утримувались, ну, як мінімум, кожен 25-30 кілограм втрат. Якщо брати санітарно-гігієнічні умови утримання, ну, у нас спочатку було на 110 чоловік, один умивальник і 2 працюючих туалети. Але постійно забивались каналізаційні труби. Наші намагання їх прочистити ні до чого не призводило. І це призвело до того, що через місяць свої органічні відходи всі зливали в приміщення. Там була генераторна. Генератор, відповідно, не працював.
Зазначив Денега. Бійців українських добровольчих батальйонів супротивники називали карателями, а допитували їх росіяни, котрі чинили психологічний тиск на українців, згадує боєць. Щодо наглядачів, то це були місцеві сепаратисти. Офіційний Київ називає військових, волонтерів, цивільних осіб, яких насильно схопили і утримують донбаські сепаратисти, заручниками. За численними свідоцтвами над ними чинять фізичне і психологічне насильство, а іноді примушують працювати як рабів. З точки зору права мова йде саме про заручників, а з огляду на події на Донбасі – про військових, захоплених у полон. І який статус мають ці люди, наразі не зрозуміло. Не виключено, що цим людям та їхнім родинам через суди доведеться відстоювати право отримати статус учасника АТО або потерпілого від насильства. Так пояснив Радіо Свобода ситуацію експерт Української гельсінської групи справ людини Аркадій Бущенко.
Ті підрозділи, які займаються обміном військовополоненими, вони просто закрили очі на правові штуки і просто рятують людей, виходячи з фактичної ситуації. Але з юридичного боку тут дуже багато проблем.
Радіо Свобода поцікавилось у голови об'єднаного Координаційного центру звільнення заручників при Міністерстві оборони України Юрія Тандіта про те, чи виконують сепаратисти і російські бойовики мінські домовленості щодо звільнення полонених чи то заручників. За його словами, випадки і ситуації бувають різними, і багато речей залежать від позиції окремих офіцерів і командирів. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Тим часом Польська академія кіномистецтва оголосила патронат над затриманим ФСБ Росії українським кінорежисером Олегом Сенцовим. Кіномитці Польщі кажуть, що їхня акція буде безстроковою, вона триватиме, доки Сенцов не вийде на волю. Люди кіно у Польщі будуть підтримувати свого українського колегу як морально, так і матеріально. Відомі режисери і актори фотографуються з картками, на яких написано «Я Олег Сенцов» і збирають кошти на необхідну правову допомогу в'язневі Кремля. Більш докладно повість наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
800 діячів польського кіномистецтва взяли участь у промовистій акції підтримки Олега Сенцова, що відбулася у Варшаві. Під час вручення найпрестижнішої польської кінопремії «Орли» кіномитці піднесли вгору картки з написом «Я Олег Сенцов». До цього їх закликав Даріуш Яблонський, президент Польської академії кіномистецтв, яка щороку вирішує, кому саме вручити премію «Орли». Про те, чому варто підтримувати Олега Сенцова зі сцени театру польського, де відбувалася урочистість, говорила Олена Леоненко, відома польська співачка родом з України. Вона сказала, що єдиною зброєю Олега Сенцова, якого Кремль звинувачує у тероризмі, були кінокамера та слово. «Хто рятує одну людину, той рятує світ», – наголосила Леоненко. Даріуш Яблонський розповів Радіо Свобода, чому він ініціював проведення акції підтримки Сенцова саме під час вручення престижної польської кінопремії.
Ми використали для цього наше свято – урочисте вручення орлів. Це польські Оскари – найважливіші кінопремії у Польщі. На урочистості було багато почесних гостей, представників уряду, президента і Сейму. Я запропонував присутнім висловити свою солідарність із Сенцовим. Цю урочистість показували по польському телебаченні, і її дивився приблизно мільйон глядачів. Я оголосив, що Польська академія кіномистецтв розпочинає символічний патронат над Олегом Сенцовим, і ми не будемо забувати. Про нього.
Даріуш Яблонський пояснює, чому саме польські кіномитці настільки сильно вболівають за Олега Сенцова.
Ми, поляки, добре знаємо, що таке в'язниця за слово. Щойно 25 років у Польщі закінчилася епоха, коли не можна було говорити того, що думаєш. Не можна було публікувати те, що хочеш писати, і важко було знімати добрі фільми. Сьогодні ми є свідками того, як така система відроджується і в такий страшний спосіб нівечить нашого колегу.
За словами Яблонського, Польська кіноакадемія дбатиме про те, щоб Сенцов у Москві щоденно відчував, що про нього пам'ятають і піклуються. Кіномитці з Польщі ініціюватимуть різні акції в Європі, щоб постійно нагадувати про безпідставно заарештованого Москвою українського режисера. Крім цього, каже Яблонський, кіномитці збиратимуть гроші для надання матеріальної і правової допомоги Сенцову. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А от у Росії абсолютно протилежна картина. Там не менше представників інтелігенції, які не жалкують коштів та зусиль для поширення міфів «руского міра». Мешканка Санкт-Петербургу Галина Починіна планує відкрити музей, присвячений так званій «Новоросії» в одному з підвалів міста, де хоче демонструвати усім охочим жахи війни, серед яких шоломи батальйону «Азов» зі свастиками. У той час, як дехто відверто кипкує з ідеї, директор музею Анна Ахматова порівнює цю ініціативу з небезпечним феноменом радянських часів, розповідає Анна Шиманська.
Приміщення майбутнього музею Новоросії наразі реконструюють. Всюди сміття, голі стіни, труби, а на стелі – маленький російський прапорець. Авторка ідеї створення музею Галина Починіна розповіла Радіо Свобода, що не хоче війни, а щоб її не було, то треба людей виховувати з дитинства. Тому в музеї вона планує показувати фільми, снаряди, вибухи, кров, насильство, осколки від снарядів і навіть шоломи батальйону «Азов» зі свастиками, сказала Починіна.
Не знаю, як сформулювати. Душа співає, і все, щось треба робити, і все. Треба щось робити, якось допомогти треба. Ви ж ходите, пишете про щось, а я можу ось це зробити.
Невідомо, чи є Починіна справжнім автором ідеї музею. У соціальних мережах говорять про майбутній музей Новоросії, але називають інше ім'я засновника – Герман Владіміров, який начебто пов'язаний із сепаратистами. Починіна сама каже, що музеєм займаються сепаратисти та збирають на нього гроші. Співробітниця Петербурзького науково-інформаційного центру «Меморіал» Тетяна Косінова вважає, що майбутній музей Новоросії не заслуговує на те, щоб ставитися до нього серйозно. За її словами, ніякої суспільної небезпеки він не становить.
Мені кажуть, що реакція повинна бути сміх і іронія. Не потрібно перевеличувати значення цієї дуже маргінальної, такої підвальної ініціативи.
Директор музею Анни Ахматової у Санкт-Петербурзі Ніна Попова порівнює появу музею Новоросії зі схожим радянським феноменом.
Я маю сказати, що в радянському житті часто бували такі явища. Робили доморощені музеї Пушкіна з революційною патетикою, що він завжди був вірний друг декабристів і боровся проти самодержавства. Таких тіток було до печії.
На відміну від Косінової, Попову бентежить високий рівень шовінізму, війни і агресії у майбутньому музеї. Подібні установи, за її словами, мають за мету виокремлювати ключові фігури, на які треба рівнятися, яким потрібно поклонятися і будувати своє життя за їхнім прикладом. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні, 9 березня, Україна та світ відзначають 201-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка. Кріпак, а потім художник та письменник в українському фольклорі став не лише символом визволення, а й людиною із надзвичайними здібностями. Шевченка 21-го століття у час війни на Сході зображують захисником зі зброєю та у військовій формі.
За народними переказами, Шевченко досі живий, їздить світом на білому коні, а у його могилі лежать свячені ножі, якими можна вибороти собі волю. Критик і літературознавець Михайло Назаренко розповідає, що легенди про Шевченка на правобережжі ходили ще за його життя, а перший запис такої оповіді зробили ще у липні 1861 року, за 4 місяці після смерті Шевченка.
І за життя Шевченка, навіть вже у перші місяці після його смерті, виникли уявлення про те, що Шевченко був чарівник, характерник, і як це проявлялося? Його ніхто не може схопити, він може перетворюватись. От зараз він молодий, зараз він старий, він перевдягнеться, його не впізнає поліція. Він може безкоштовно пити горілку, і це навіть влада підтверджує. А головне, що Шевченко бореться за волю селян. Дуже, знов-таки, дуже рано, вже у 61-му році, одразу після смерті, виникло уявлення про те, що Шевченко поклав своє життя задля волі селян. А сам Шевченко, навіть якщо й помер, то вже вийшов з могили, а радше за все не помер, і десь блукає в інших країнах, в інших краях, чи в Англії, чи в Австрії, чи може його знову заслали до Сибіру. Є така версія, що він прикутий до сосни ланцюгами, і коли ці ланцюги зіржавіють, то Шевченко повернеться і звільнить Україну.
Детальніший матеріал Анастасії Москвичової та Ірини Вівчар ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі відповісти на запитання, яким і ким є для вас Кобзар.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Сьогодні відзначають 201-ю річницю Тараса Шевченка. Його теж називають бійцем АТО.
У 21-му столітті Шевченка-захисника малюють у військовій формі і зі зброєю.
У Харкові вшановуватимуть кобзаря, незважаючи на терористичну загрозу. Про це у включення наживо.
Будуть дівчата читати вірші та пісні на вірші Шевченка. Ходи не буде, і молебен ще буде.
І про що пише свіжа українська преса?
Серед причин знецінення гривні видання називає масовий вивіз валюти за кордон. Особливо цьому стараються поплічники Януковича.
Про це одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Сили АТО завершили 4-й етап відведення важкої зброї від лінії зіткнення на Донбасі, про що повідомив речник антитерористичної операції Анатолій Стельмах. На 4-му етапі ми відводили реактивні системи залпового вогню «Ураган». До цього ми відвели протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», самохідні артилерійські установки «Акація» і реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», повідомив Стельмах. За його словами, наступний етап виконання мінських домовленостей повинен початися відразу після того, як спостережна місія ОБСЄ зафіксує виконання бойовиками взятих на себе зобов'язань в рамках мирного плану. Раніше представники угруповання ДНР заявили, що повністю завершили відведення важких озброєнь, що є умовою мінських угод від 12 лютого. В ОБСЄ сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Українське питання сьогодні буде ключовим під час переговорів американського президента Барака Обами і голови Європейської ради Дональда Туска. В Білому домі заявили, що сторони у Вашингтоні обговорять конфлікт в Україні, і як очікується ймовірність застосування подальших санкцій щодо Росії. Барак Обама і Дональд Туск також порушать питання економічної співпраці, енергетичної безпеки і боротьби з тероризмом. А в Чорному морі сьогодні розпочинаються військові навчання флотів країн-членів НАТО. В маневрах біля берегів Болгарії візьмуть участь кораблі США, Італії, Німеччини, Канади, Туреччини, Болгарії та Румунії. Перед початком маневрів командувач навчання адмірал Бред Вільямсон сказав, що в районі, де НАТО планує проводити навчання, були помічені російські військові кораблі та літаки. Втім, як додав військовий, російський флот діяв у відповідності до міжнародних правил. У військово-морських маневрах, які зініціювали Сполучені Штати, на тлі
напруження відносин Заходу і Росії через конфлікт з Україною візьмуть участь декілька кораблів, крейсерів та фрегатів. Словаччина та Угорщина, а ще Румунія і Болгарія узгодили основні положення меморандуму з будівництва газопроводу «Істрінг» як альтернативу російському проєкту «Південний потік». Про це повідомив прес-секретар проєкту «Істрім» Вахран Чугурян. За його словами, ключові положення документа вже погодили. Найближчим часом сторони його підпишуть. Трубопровід за планом є універсальним. Джерелами газових постачань стане Західна Європа, Росія, Азербайджан, Ірак, Іран і Кіпр. Трубопровід з'єднає Західну і Східну Європу і Балкани за допомогою хабів на словацько-українському і болгарсько-турецькому кордонах. В той же час роль України як потенційного держави-транзитера у цьому проєкті поки окреслена недостатньо. 1 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна відмовляється від проєкту «Південний потік». На тлі чуток про погіршення здоров'я верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї заявив у відеоролику, що з ним все гаразд. Цей відеоролик поширило в неділю державне телебачення. 75-річний іранський лідер звернувся до екологів, активістів в своїй резиденції в центрі Тегерана. На відео Хаменеї виглядає бадьорим, здоровим, однак коли ці кадри були записані, достеменно невідомо. Деякі наземні ЗМІ останніми днями писали про те, що Хаменеї буцімто госпіталізований в критичному стані. Верховному лідеру Ірану у вересні зробили операцію простати, тоді він близько тижня пробув у лікарні. Аятолла Алі Хаменеї є верховним лідером Ірану з 89-го року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу» у Києві 7 година, майже 34 хвилини. Через терористичні акти у Харкові тамтешні громадські організації відмовилися від проведення центром міста «Ходи нескорених». Свято з читанням поезії Тараса Шевченка відбудеться сьогодні о півдні біля скульптурної композиції Кобзареві. Правоохоронці планують посилену охорону прилеглої території, аби не допустити провокацій, а тим більше повторення подій, які сталися 22 лютого. Тоді у Харкові під час ходи, присвяченої річниці перемоги Революції Гідності, стався теракт, у результаті якого загинуло 4 людини. Останній вибух у Харкові пролунав минулої п'ятниці, коли невідомі підірвали машину комбата батальйону «Слобожанщина». Як терористична загроза може вплинути на сьогоднішній марш, присвячений дню народження Кобзаря, розпитаємо у прямому ефірі нашого харківського кореспондента Володимира Носкова. Він з нами зараз на телефонному зв'язку. Вітаю, Володю.
Наталя, доброго ранку, ну і нашим радіослухачам.
Тож, Володі, як почуваються поранені внаслідок вибуху минулої п'ятниці? Йдеться про підрив машини командира батальйону МВС особливого призначення «Слобожанщина» Андрія Янгуленка і його дружини Інни, що служить у батальйоні «Харків-1».
У подружжя Янголенки він мінно-вибухові поранення. Як розповів Радіо Свобода, Сергій Янголенко – це старший брат Андрія, братові вже ліпше, а Інна, його дружина, ще й досі перебуває в реанімації з апаратом штучного дихання. Про здоров'я обох розповідає Сергій Янголенко. Послухаємо.
Комбат «Слобожанщини» перебита плечова кістка, осколок ще в кістці, його не виймали, чекають, поки загоїться рана, щоб можна було осколок достати. І декілька дрібних осколків в руці і в нозі. А у його дружини, бійця батальйону «Харків-1», перебуває на апараті штучного дихання. Великий осколок знаходиться в правій легені, і декілька малих осколків також знаходяться в легенях. Їх не доставалося. Від вибуху велика травма легенів, права легеня розірвана.
Це був Сергій Янголенко, комбат батальйону «Слобожанщина-1». Наталю.
Володя, ми знаємо, що останні теракти у Харкові змушують організаторів подібних вуличних акцій посилювати заходи безпеки. От сьогодні громадські проукраїнські організації вирішили не проводити ходу нескорених центром міста. Чи усі громадські активісти згодні з такою обережністю?
Ви праві, дійсно, поміж громадськими активістами точаться різноманітні дискусії. Одні вважають, що варто проводити цей марш, інші заперечують, бо передусім безпека людей. Ну, зокрема, члени громадської організації «Громадська варта Харкова» вважають, що ні в якому разі не можна згортати патріотичні акції, патріотичні рухи, бо цим скористається ворог. Ворогу і так хочеться заткнути рота вибачайте, на такому грубому слові про українським активістам. А от, до прикладу, Євген Лисічкін, який спостерігає за цією суперечкою, дискусією в соціальних мережах, вважає, що все ж таки передусім безпека, ну а потім вже різні акції. Послухаємо його думку.
Шанувати пам'ять Тараса Шевченка можна різними способами. І для цього не потрібно, так скажімо, підганяти людей під якусь небезпеку, яка може спричинити трагедію 22 лютого, коли біля палацу спорту трапилося. Тому, якщо застерігає міліція, якщо застерігає там інші органи, якщо просять не виводити людей на масовий захід і не йти ходою, то ну, краще прислуховуватися.
Заявив Радіо Свобода Євген Лисічкін, а от, наприклад, харків'янин Дмитро Марцсон у соцмережі на своїй сторінці написав, що навпаки, це час, коли СБУ та МВС мають проявити свою майстерність і захистити людей від тероризму, але за ці акції і цю ходу не варто було б скасовувати. Наталю?
Володю, тож виглядає так, що проукраїнські громадські активісти Харкова не об'єдналися навколо спільного відзначення дня народження Шевченка. І чи будуть вони різними окремими групами підходити до його пам'ятника?
Так, не змогли об'єднатися. І планом, який все ж таки вдалося дізнатися, о 10-й годині будуть біля пам'ятника Шевченку покладати квіти обласна влада спільно з політичними партіями та активістами Євромайдану. Згодом відбудеться від Євромайдану, а згодом о 12-й годині прийдуть до пам'ятника Шевченку активісти громадської варти, Автомайдану та інших організацій. От що розповів Дмитро Олійник, активіст громадської варти.
Це будемо ми біля Тараса Григоровича Шевченка, біля пам'ятника знаходитись. Будуть дівчата читати вірші та пісні на вірші Шевченка. Ходи не буде. І молебен ще буде. Пам'ять Шевченка.
Дмитро Олійник, Радіо Свобода, заявив, що вони звернулися до співробітників СБУ, міліції охороняти акції, але ж звертаються до людей всі активісти. Будьте пильними, будьте один до одного уважними і особливо до невідомих речей реагуйте, але свято, день народження Шевченка всі відсвяткують. Надалі.
Дякую, Володю. На прямому зв'язку з нашою студією був кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков. Тож сьогодні Україна і світ відзначають 201-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка. Кріпак, а потім художник та письменник в українському фольклорі став не лише символом визволення, а й людиною із надзвичайними здібностями. Шевченка 21-го століття у час війни на Сході зображують захисником зі зброєю та у військовій формі, розповідає Анастасія Москвичова.
За народними переказами, Шевченко досі живий, їздить світом на білому коні, а у його могилі лежать свячені ножі, якими можна вибороти собі волю. Критик і літературознавець Михайло Назаренко розповідає, що легенди про Шевченка на правобережжі ходили ще за його життя, а перший запис такої оповіді зробили ще у липні 1861 року, за 4 місяці після смерті Шевченка.
І за життя Шевченка, навіть вже у перші місяці після його смерті, виникли уявлення про те, що Шевченко був чарівник, характерник, і як це проявлялося? Його ніхто не може схопити, він може перетворюватись. От зараз він молодий, зараз він старий, він перевдягнеться, його не впізнає поліція. Він може безкоштовно пити горілку, і це навіть влада підтверджує. А головне, що Шевченко бореться за волю селян. Дуже, знову-таки, дуже рано, вже у 61-му році, одразу після смерті, виникло уявлення про те, що Шевченко поклав своє життя задля волі селян. А сам Шевченко, навіть якщо і помер, то вже вийшов з могили, а радше за все не помер, і десь блукає в інших країнах, в інших краях, чи в Англії, чи в Австрії, чи може його знову заслали до Сибіру. Є така версія, що він прикутий до сосни ланцюгами, і коли ці ланцюги зіржавіють, то Шевченко повернеться і звільнить Україну.
Сприйняття Шевченка змінюється постійно. Як святий через життєвий подвиг щодо України, він зображений на іконах та портретах, каже заступник гендиректора Національного музею Шевченка Тетяна Чуйко. Якщо ж говорити про найновішу рецепцію, то у 21 столітті Шевченка-захисника малюють у військовій формі і зі зброєю, а минулого року Шевченко з'явився на полотні в образі мітингувальника Революції Гідності з шиною на тлі палаючих барикад.
Таких творів немало вже. Які вони є певні такі плакатного характеру, але є і живописні твори. Наприклад, якоюсь мірою до цього підійшов Юрій Шаповал. Мені спало на думку, що очевидно Тарас Шевченко на цих таких роботах плакатної стилістики, де він зображений як учасник АТО, швидше викликає асоціацію із козаком Мамаєм. Більше філософського характеру понад усе, оскільки козак Мамай – це хто? Це той, хто не нападав, а стояв на охороні.
Як король Артур чи Карл Великий, Шевченко став народним героєм. Незвичайним і символічним. Літературні критики підсумовують. Зараз актуальний образ кобзаря, який вказав українцям шлях. А далі самі. Бо Шевченко ніколи не казав, що хтось щось зробить за українців.
Це був матеріал Анастасії Москвичової та Ірини Вівчар. Вони, зокрема, розповіли про те, що більшість пам'ятників Шевченку виглядає папаха, вишиванка, бурка, чоботи, похмурий погляд з-під лоба. А ким є кобзар для вас? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нас прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся. Алло. Алло. Доброго ранку. Ви в ефірі, представтеся звідки?
Це Анатолій з Полтавщини. Для мене особисто кобзар, український поет, і можливо навіть, і це так воно є, поет всього світу, і мислитель є тим, хто, зокрема, і народу України дав дороговказ, ну, його пацифістське «Обніміться ж, брати мої милі, вам благаю», і тільки тоді, коли це не вдається, і вражою злою кров'ю волю окропіти. Тобто для мене Шевченко вказав, що тільки законозбройне повстання, якщо держбанда там, чи Гітлера, чи будь-кого.
Анатолій, ми зрозуміли, це постійне ваше висловлювання, ми зрозуміли, хто для вас є кобзар, і таке ж запитання ми поставили нашим дописувачам в соціальних мережах, і, зокрема, Крипто Дракон пише, що Шевченко є революціонером і талановитою людиною, який значно випередив свій народ. Світлана Басараба пише, апостолом української літератури. Владислава Горбач каже, молодий поет-художник, втрачена грамота, як написався наш дописувач. Кобзар – це щеплення волелюбності. Максим Марчук називає Шевченка пророком. Марго пише, що це геній, який знав свою вищу місію і пройшов свій шлях земний, слідуючи їй і не зганьбившись жодного разу. Ірина Іванова пише, що Шевченко – це той, хто не вмирає, видатний художник, поет і пророк. Людина, яка любила, страждала із вразливою душею живою, надзвичайно яскрава особистість і велетень духу. Для мене він більше, ніж батько. Так сталося в житті. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Микола, я із Києва. Для мене Тарас Шевченко – це найперший пророк. Якщо почитати всі твори його, то там у тих творах можна знайти причини всіх наших поразок і шляхи, якими ці поразки можна перебороти. Дякую.
Дякую. Хочу ще додати, що Іван Богун на сторінці Facebook Радіо Свобода написав, що Шевченко зібрав усе народне підсвідоме прагнення до волі та державності та вдихнув його у плоть народу через свою творчість. Надав мрії форму, величезна постать в нашій культурі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи можлива соціальна недоторканність під час впровадження реформ? Що є обов'язковою умовою реформ в Україні? І хто найбільше зацікавлений у нестабільній гривні? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Україну чекає болісний перехід до нового розуміння самого поняття «соціальна справедливість». Як пише тижневе коментарі, українці плутають можливе підвищення доходів як результат реформ та сам процес змін. Видання пише, що політика – це сфера боротьби та взаємодії різних соціальних груп. Українська політика в процесі формування зводиться до того, що кожна з таких груп бореться за збереження власної зони комфорту, групових привілеїв і соціальних благ, які їй належать. За великим рахунком, кожна соціальна група впевнена у своїй недоторканності. Пенсіонери вважають неприпустимим замороження пенсійних виплат. Середній клас або те, що від нього залишилося, стверджує, що він є опорою суспільства і вимагає зниження податків. Тим часом логіка реформ, проведення яких вимагають від України зарубіжні донори, припускає, що недоторканих соціальних груп в країні не залишиться взагалі. Докладніше про це в статті «Ілюзія недоторканності розвіється на наших очах». Крах комунізму – це ще не крах соціалістичної економіки, наголошує тижневик «Фокус». Реформаторам центральноєвропейських країнах знадобилася перебудова промисловості і впровадження в господарство ринкових принципів. Українці ж чверть століття приїдали те, що вони перебудували. Видання пише, що нині в уряді сформувалося відразу кілька центрів впливу. У підсумку виникає штучний дефіцит відповідальності. Для справжніх змін в країні потрібен уряд однодумців, а не кабінет, в якому одна група міністрів чекає провалу іншого. А ще для справжніх перетворень потрібно суспільство, яке не стане запевняти себе, що все пропало, а буде переконане, що все вийде, наголошує тижневик. Про те, як знецінення гривні через легковажність влади загрожує національній безпеці, розповідає Український тиждень. Видання пише, що поки триватиме безперешкодний відплив валюти за кордон і зберігатимуться дисбаланси, які влада не тільки не усуватиме, а й покриватиме, друкуючи гроші, доти гривня перебуватиме в девальваційному тренді. Серед причин знецінення гривні видання називає масовий вивіз валюти за кордон, особливо цьому стараються поплічники Януковича. Якщо основним мотивом звичайних олігархів є гроші, тобто страх утримати капітал та бажання його захистити, то представники колишнього режиму в своїх діях керуються прагненням реваншу, яке стимулює Росія в обмін на політичний притулок. Тижневик наголошує, що учасники режиму за допомогою Кремля активно готують підґрунтя для контрреволюції, і, на жаль, вони мають достатньо економічних інструментів. Передусім йдеться про масштабний бізнес, який у них залишився в Україні. Проблема в тому, що значна частина його зберігає монопольне становище, створене за режиму. Ці активи не перестають генерувати прибутки і щомісяця, щотижня, щодня вводять їх у валюту і виводять за кордон. Про те, як це зупинити, йдеться в статті «Курсова атака на державність». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом за кордоном розпочала роботу нова фундація «Агенція з модернізації України», яку заснували олігархи Дмитро Фірташ, Віктор Пінчук і Рінат Ахметов. Заявлена її мета – підтримка реалізації реформ і залучення закордонних інвесторів в Україну. Для цього передбачили гарантійний фонд 500 мільярдів євро. Співпрацювати із таким консультативним клубом погодилися, зокрема, численні німецькі політичні фахівці. Серед них колишній кандидат на посаду канцлера Пайер Штайнбрюк, який має неоднозначну репутацію і наразі жодного разу не побував в Україні. Більш докладно в матеріалі кореспондентка Радіо Свобода у Берліні Наталі Писанської.
Менш відомий в Україні, ніж деякі інші німецькі політики, натомість дуже неоднозначний у ФРН колишній міністр фінансів і екс-кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини Пер Штайнбрюк. Він став засновником так званого консультативного кола чи клубу радників Агенції з модернізації. Тінь на його кар'єру впала 2013 року, коли він зазнав поразки у виборах на посаду канцлера. Причиною став скандал навколо підзаробітку Штайнбрюка читанням лекцій. Йому закидалося відмивання майже 1,5 мільйона євро, які він начебто заробив у такий спосіб. Нині німецький політик має намір допомагати Україні у розбудові сучасної банківської системи. Не заради ідеї, за гонорар, суму якого він наразі ще не може повідомити. Це має бути оплата його послуг за роботу від 2 до 4 днів на місяць. Однопартійці Штайнбрюка обурені тим, що про діяльність у консультативній групі вони дізналися не від самого Пера Штайнбрюка, а із засобів масової інформації. Щодо його діяльності, то Христина Ламбрехт, керівник фракції соціал-демократів у Бундестазі, сказала:
«Пан Штайнбрюк сприятиме своїм відмінним аналізом початку реформ в Україні, особливо у фінансовій галузі».
Крім того, вона додала, що очікує відкритого звіту про додаткові заробітки пана Штайнбрюка за законом про роботу депутатів Бундестагу. Нове завдання численних політичних фахівців із Німеччини, передусім пера Штайнбрюка, їхні колеги оцінюють критично, особливо з огляду на сумнівну репутацію засновників української агенції. Це бентежить також і Дітмара Барча від партії лівих.
Це неприйнятно. Європейський Союз має подбати про надання необхідних коштів.
Тим часом, упродовж наступних 200 днів, пер Штайнбрюк з колегами мають розробити план дій для України, котрий буде оприлюднено у вересні. Спочатку німецький політик побуває у Києві і, за його словами, це стане для нього прем'єрою, оскільки досі він тут ще не бував. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталію. Ще раз мої вітання. У штабі АТО в понеділок вранці повідомляють про продовження бойовиками збройних провокацій проти українських військових на Донбасі і порушення Мінських угод. Протягом цієї ночі з 20-ї вечора до 6-ї ранку бойовики 16 разів завдавали вогневих ударів по наших позиціях, використовуючи здебільшого міномети і гранатомети. Основну бойову активність незаконні збройні формування сконцентрували на Донецькому напрямку. Зокрема, за ніч найбільше постраждало селище Піски, по якому бойовики тричі завдавали ударів із мінометів і гранатометів. Крім того, обстрілів зазнали Опитне, Красногорівка, Водяне, йдеться в повідомленні прес-центру. За даними штабу, артилерія, міномети, стрілецька зброя також були застосовані бойовиками на Артемівському, Луганському і Маріупольському напрямках. За минулу добу українські військові зафіксували ще й 9 безпілотників, які бойовики використовують для розвідки. На сайтах сепаратистів оновленої інформації про ніч в зоні АТО немає. 12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі. Але остаточного припинення вогню не відбулося. Всіх затриманих на несанкціонованій акції в підтримку української льотчиці Надії Савченко в Петербурзі звільнили з відділку поліції. В ході акції, яка відбулася напередодні, троє людей були затримані. Всього було кількадесят, вони взялись за руки на знак підтримки в Савченко. У однієї з жінок був український прапор. За даними правозахисників, поліцейські затримали п'ятьох осіб. Щоторога у Санкт-Петербурзі відбувались одиночні пікети під гаслом «Не дайте померти Надії», кульмінацією яких і став флешмоб, проведений 8 березня. Надію Савченко утримують у московському СІЗО «Матроська тиша». Вона звинувачується у Росії за вбивство двох російських журналістів на Донбасі, також незаконний перетин кордону. Басманний суд Москви заарештував п'ятьох обвинувачених у вбивстві російського опозиціонера Бориса Німцова. Серед арештантів – брати Шагід і Анзор Губашеви, Тамерлан Ескерханов, Хамзат Бахаєв, а також Заур Дадаєв, який, до речі, зізнався в причетності до вбивства Бориса Німцова. Заур Дадаєв і Анзор Губашев заарештовані до 28 квітня, а решта фігурантів справи – до 7 і 8 травня. Раніше стало відомо також, що до 28 квітня встановлено термін слідства у справі про вбивство Бориса Німцова. Басманний суд Москви в неділю розглядав клопотання слідчих про арешт підозрюваних. Бориса Німцова вбили на Великому Москворецькому мосту в центрі російської столиці пізно ввечері 27 лютого під час прогулянки. Президент США Барак Обама зустрінеться сьогодні в Вашингтоні з головою Європейської ради Дональдом Туском. У Білому домі заявили, що сторони обговорять конфлікт в Україні і, як очікується, імовірність застосування подальших санкцій щодо Росії. Барак Обама і Дональд Туск ще поговорять про економічну співпрацю, енергетичну безпеку і боротьбу з тероризмом. Це буде перший візит Дональда Туска до Вашингтона на посаді голови Європейської ради. Україна святкує сьогодні 201-ю річницю від дня народження Тараса Шевченка. По всій країні відбудеться ряд культурно-освітніх заходів, поетичних вечорів і круглих столів. Минулоріч, під час ювілейної 200-ї річниці від дня народження Кобзаря, святкові заходи були дещо обмежені через трагічні події у лютому торік на Майдані. Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія узгодили основні положення меморандуму з будівництва газопроводу «Істрім» як альтернатива російському проєкту із газопроводу «Південний потік», про що повідомив прес-секретар цього проєкту Вахрам Чугурян. Він каже, що ключові положення документа вже погоджені, яка участь України у цьому проєкті наразі невідомо. І на тлі чуток про погіршення здоров'я верховний лідер Ірану Аятолля Алі Хаменеї з'явився у відеоролику, яке поширило в неділю державне телебачення. 75-річний іранський лідер звертається до екологів, активістів своїй резиденції в Тегерані, має бадьорий здоровий вигляд, але достеменно невідомо, коли цей ролик був записаний. Деякі іноземні ЗМІ останніми днями писали про те, що Хаменеї буцімто був госпіталізований в критичному стані. Очолює Іран він з 89-го року.
Таким інформаційний ранок понеділка, 9 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гонатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та